Bos días, queridos ointes da Radio Municipal de Tui.
Que contenta estás, Cameda.
Estou feliz porque xa empezaron as vacacións de Nadal. Shhh, guardade silencio, escoitade.
Con un sombreiro de pallas, un galego a Belén foi. Mentras a doura boneno, comeu o sombreiro boi.
Eu tamén estou moi contenta, teño moitísimos plans para estas vacacións.
Non te preocupes, Lucía, imos ter varios días para facer todas esas cousas que non nos dan tempo a facer cando temos que ir ao cole.
Por exemplo, ler.
E dormir, xogar, pasear, en resumo, pasalo ben.
Tamén estou contenta porque este é un programa de radio especial, o especial de Nadal do Cole de Pazos de Reis.
Neste programa aconsellamos varias lecturas para todas as idades.
Son libros que estivemos lendo nós e tamén os nosos compañeros de outros cursos.
De feito, se vostedes están pensando pedir algún libro a Papá Noel ou aos mesmos Reis Magos, tomen nota, porque con esta selección teño éxito asegurado.
Que idea máis boa! Claro, estas recomendacións son unha guía moi boa para escribir cartas aos Reis Magos.
Mira que ben, pois de regalo vai tamén o libro que hoxe os nenos e nenas de sexto lles queremos recomendar.
Cal é o regalo que máis ilusión che faría a ti, Lucía?
Eu teño moitísimas ganas de ter un canciño. Sería o mellor regalo para min.
Que casualidade, igual que Asusta, a protagonista da nosa novela.
Bueno, Hugo, é moi doado saber cal é un dos regalos preferidos de calquera neno ou nena. Un can.
Non te creas, eu coñezo moitos nenos que prefiren unha play, un móvil...
Bueno, xa, pero é que un canciño pode converterse nun amigo inseparable e incondicional.
Por iso, a min, me gustan tanto. Se lles das cariño, eles nunca che fallan.
O libro de que lles falamos é Dúas Baguas por Máquina, de Fina Casal de Rei. Repito, Dúas Baguas por Máquina.
Conta a historia de Xusta, que é unha nena que estudia quinto de primaria, a que lle regalan un can cando cumpriu 6 anos.
Máquina, que así se chama, o can un día desapareceu e...
E nada máis, Lucía, deixa que sexan os lectores os que o descubran todo, o que pasa nesta tenra historia.
Déxame decirles, só, que Xusta guardará para sempre o recordo do seu cadeliño e converterase nunha moi boa veterinaria.
Esta noveliña vai a cantar a calquera nena ou nena que se anima a lela.
Xa sabe de rapaces, pedirle aos Reis Magos, póndevos xa a escribir a carta.
De todas maneiras, creo que vos esquecedes de algo importante. Hoxe, a xente xa case non escribe cartas.
Tens razón, Hugo. Agora comunicámonos a través do correo electrónico.
Eu diría máis ben a través de WhatsApp.
Imaginades vos que lle escribiremos unha carta aos Reis Magos cun WhatsApp.
Eu non me arriscaría, porque o máis probable que nos quedemos sen agasallos. Mellor, sigamos escribindo esas cartas tan bonitas que os nenos e nenas sabemos facer.
Ok, mentre ximos pensando nesas cartas, podemos ir escoitando as recomendacións dos nosos compañeiros. Seguro que sacaremos alguna idea máis.
Parecen moi ben. Imos empezar cos máis pequenos.
Eles son grandes lectores. Teñen algún libro moi especial. Escoitémoslo.
Somos as nenas e os nenos de infantil de Pazos de Reis. Os imos a recomendar un conto que nos gustou moito.
Se titula Mil Blanco dos Esquimós.
A súa escritora é Isabel Miñón.
A editora é Oco.
Nos gustou moito.
Conta que os esquimós poden ver moitos blancos.
Blanco nube. Blanco oso. Blanco xeo. Blanco neve.
E ti quantos blancos podes ver?
Claro, xa entendo. Os máis cativos leron este precioso conto, porque estivemos estudando aos esquimós.
Os que máis libros leen no noso cole son os de primeiro.
E ti como sabes iso?
Porque son os primeiros en préstamos da nosa biblioteca.
Escoitémonos entón, a ver que libro nos aconsellan para ler este Nadal.
Buenos días, queridos ointes.
Nos somos os alumnos de primero de primaria e hoxe queremos falarvos dun conto moi especial para todos os nenos e nenas e tamén para eses pais e nais que aínda non saben que regalarte aos seus fillos.
Titúlase El Regalo.
Autora é Gabriela Kesselman.
Da editorial La Galea.
O protagonista é Miguel Niño. Vai estar de aniversario e os seus papás non saben que regalarte. O fillo dálles pistas, pero non se decantan do que realmente quere.
Como casi sempre, os maiores o complican. Bueno, entón, queredes saber que lle regalaron a Miguel Niño?
Nos tamén vos damos pistas. É algo moi agarimoso.
E que se pode regalar todos os días.
Veña, ointes, a darlle a imaginación ou a ler este conto canto antes.
Seguro que vos vai encantar igual que a nos.
Ata logo, amigos.
Que ben, outro libro de regalos. Como se nota que estamos en Nadal.
Son agora os de terceiro, os que nos presentan un libro moi bonito, con ilustracións preciosas.
Bos días, Radio Intes da Radio Municipal de Tui.
Seguides escoitando o noso programa, pois alegrámonos moito.
Nos somos os nenos e nenas de terceiro e primaria.
Hoxe imos falar do conto O Soño de Esther,
escrito por Miguel Ángel Alonso e ilustrado por Luz Veloso.
Trátase dunha nena chamada Esther que vivía nunha casa de papel xogando cos números do 1 ao 10.
Pero houve un problema, que chegou o inverno e o vento con él.
É unha treboada temible que a quiso coller.
Corre, corre, Esther.
Uf, menos má que ao final.
Shh. Non imos dicir nada máis, e menos coutar o final.
Por certo, a editorial é Nova Galicia Edicións.
O Soño de Esther gustounos moito pola maneira de contalo, así como se fose en verso.
E tamén polos debuxos, que son maravillosos.
Isto é todo pola nosa parte.
Ata logo a todos os que estades escoitando a Radio Municipal de Tui. E sobre todo,
¡disfrutade do Nadal!
Que nena tan especial esa Esther, verdade?
Nenos e nenas, vos sí que tendes que ser listos e pedirlle a Papá Noel ou aos Reis Magos as cousas que queirades.
Cuidado, Lucía, non podemos pedir todo o que queiramos. Iso sería terriblemente egoísta. Temos que entender que teñen que repartir entre todos os nenos.
Pero sobre todo, non vos esquezades de pedir algún libro.
Despedímonos xa, rematou este tempo de radio.
Queremos desexarlles a todos unhas felices festas.
E que reciban todo aquilo que desexan.
Bo Nadal e felices lecturas.